Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me tituj kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se vet menaxhimi nuk është as vet qeverisje, as vet administrim. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken thot se nëse marrveshja mes Kosovës dhe Serbisë zbatohet, do t'i hapte rrugën njohjes së Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Kryediplomati Evropian Josep Borrell deklaron se do të monitorohen me kujdes se kush e zbaton marrveshjen e kush jo. Nga 1 prilli shtrenjtohen tarifat e energjisë në Kosovë. Të paktën 9 persona të vrarë nga sulmet ajrore ruse në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Albin Kurti, duke raportuar para kuvendit të Kosovës, tha se vet menaxhimi i komunitetit serb në Kosovë që parashihet me marrëveshjen e fundit Kosovë-Serbi nuk nënkupton vet administrim të këtij komuniteti. Në kuvend ai u përball me kritika të shumta në lidhje me pranimin e themelimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe me marrëveshjen e fundit. Lidhur me këtë raporton Doruntina Baliu.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vet menaxhimi i komunitetit serb në Kosovë i paraparë në marrëveshjen Kosovë-Serbi të arritur së fundmi nuk nënkupton vet administrim. Këto deklarate a i bëri gjatë raportimit sot në kuvendin e Kosovës në lidhje me marveshjen Kosovë-Serbi për të cilën të dyja vendet arritën pajtim më 18 mars në ohër të Macedonisë së Veriut. A i u përgjigj kritikave të opozitës në lidhje me pikën 7 të kësaj marveshje që parashë sigurimin në një niveli të përshtatshëm të vet menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë.
Vet menaxhimi jo që nuk është vet vendosje, por nuk është as vet qeverisje. Nuk është as vet administrim. Këto janë shprehje të ndryshme.
Kështu tha Kurti duke i kërkuar deputetëve opozitar që të mos përdorin nocione të skajshme. Kryeministri Kurti tha para deputetëve se nuk mund t'ju shmanget marrëveshjeve Kosovë-Serbi që janë arritur nga qeveritë e kaluara. Në marrëveshjen arritur më 18 mars në Ohër specifikohet se të dyja shtetet duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në të kaluarën. Kjo përfshin edhe themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe, marrëveshja për të cilën u arrit në vitin 2013 dhe u specifikua në vitin 2015. Kjo marrëveshje që nuk u zbatua asnjëherë deri më tani, ishte kundërshtuar ashpër nga Kurti edhe gjatë kohës sa ishte në opozitë. Tutje Kurti ritheksoi se do të angazhohet që nuk do të ketë një pushtet ekzekutiv në mes të nivelit qendror e lokal në Kosovë, përmes këtij asociacioni. Kosova dhe Serbia më 27 shkurt u pajtuan për marrëveshjen drejt normalizimit, apo që njihet ndryshe edhe si propozimi evropian. Ndërkaq, më 18 mars palët u pajtuan për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Palët nuk e nënshkruan marrëveshjen, por BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë se pavarësisht se nuk është nënshkruar, ajo është marrëveshje e obligueshme për të dy palët. Kurti e quajti këtë marrëveshje tekstin më të mirë që ka mundur të arrihet tani për tani.
Ja vlen të mundimi pasi arritëm diçka të rëndësishme dhe të pakthyeshme.
Kurti megjithatë tha se nuk pret që rruga përpara për zbatimin e kësaj marrëveshje do të jetë lehtë. Memli Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, parti opozitare, e kritikoi Kurtin për zbrapsje nga qëndrimet e tij, sidomos sa i përket asociacionit.
Me një fjali mbrëm, kryeministri i Kosovës e ka përmbys krejt jetën e tij politike, por unë spaku e urej për sinqeritetin e tij. Sepse po, ka asociacion, ashtu si që ta këmë brëm, ka asociacion edhe ka pas asociacion, sa herë këj ka thonë që s'ka asociacion.
Si pas Krasniqit me marrëveshjen në Ohër, Kurti ka rrezikuar t'u jap autonomi politike serbëve të Kosovës. Edhe Lumir Abdigjiku, kryetari partisë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, e kritikoi Kurti në lidhje me pranimin e asociacionit në marrëveshjen e Ohrit, pa i përfillur kushtet e tij që i kishte vënë në fillim të muajit shkurt. Një ndër kushtet e përmendura nga Kurti ishte që asociacioni të jetë pjesë e marrëveshjes finale dhe të zbatohet vetëm pas njohjes reciproke.
Të gjashtë kushtet e kryeministrit Kurti rreth formimit të asociacionit, të bëra publike për herë të parë në seancën e dy shkurtit, në vitit 2023, këtu në këtë sal, u është bën fillimisht në marrëveshjen e 27 shkurtit, e më pas dhe përfundimisht në aneks marrëveshjen e Ohrit.
Në anën tjetër, Besnik Tahiri, deputet nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo po ashtu opozitare, tha se me marrëveshjen e Ohrit, dialogu dhe diskutimi me Bashkimin Evropian do të vazhdoj me vite.
Për ne, kjo duhet të përdoret si mundësi e forcimit shtetit Kosovës, po njëjtën ku është një potencial për lëshime, për gabime dhe për dështime.
Rikujtojmë se marrveshja prej 11 nenësh nuk përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjell. Megjithatë, dokumenti kërkon nga të dyja vendet që t'i pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Dokumenti kërkon po ashtu nga palët që t'i zbatojnë të gjitha marrveshjet e arritura deri më tash në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, përfshirë edhe atë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilin qeveria në Prishtinë e ka refuzuar deri më tash, me arsyetimin se mund të rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka deklaruar se marrëveshja e Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zbatohet në tërësi dhe do të monitorohet me kujdes se kush e zbaton e kush jo. Borrell do t'u raportojë liderëve të BE-s në Bruksel lidhur me këtë çështje. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel ka filluar sot samiti i liderëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, nga i cili do të shprehet mbështetje edhe për marrëveshjen e Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë dhe do të bëhet thirrje të dyja palëve që të zbatojnë këtë marrëveshje. Temat kryesore të samitit janë Ukraina, forcimi i ekonomisë evropiane, energjia, emigracioni dhe forcimi i eurozonës. Por liderëve të BE-s pritet të raportojë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Ai para fillimit të samitit ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet tash të fokusohen në zbatimin e asaj që është rënë dakord e jo të drejtojnë gishtin drejt njëra tjetrës. Çdo përpjekje për ta vënë në pikpyetje marrëveshjen është e kotë. Marrëveshja është e arritur, duhet të zbatohet dhe nuk ka vend për zgjedhje. Duhet të zbatohet në tërsi. Ne do të monitorojmë me kujdes se kush po e zbaton dhe kush nuk e zbaton, ka thënë sot Borrell. Pajtimi arritur mes palëve në Ohër të shtunën e shkuar do të jetë pjesë e konkluzave nga ky takim i liderëve të vendeve anëtare të BE-s. Këshilli Evropian mirëpret marrëveshjen e arritur në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian për aneksin për implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe u bën ftesë të dyja palëve që në mënyrë të përshtatshme dhe me mirëbesim të implementojnë obligimet e tyre përkatëse, thuhet në këtë tekst. Për këtë temë ishte diskutuar më herët edhe në takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian të zhvilluar të hënën në Bruksel. Edhe atyre u kishte raportuar përfaqësuesi i lartë Josep Borrell dhe ai kishte quajtur marrëveshjen si një status quo të ri në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që do të siguroj kalimin nga një fazë krizave në një fazë të implementimit të marrëveshjes. Shumë shtete të Bashkimit Evropian kanë mirëpritur marrëveshjen e arritur në Ohër dhe kanë kërkuar që fokusi tani të drejtohet kah implementimi. Burimet diplomatike në Bruksel kanë thënë se disa shtete kanë ftuar që të ketë kujdes të shtuar nga ana e Bashkimit Evropian në mënyrë që të sigurohet zbatimi i plot i të gjitha pikave të marrëveshjes dhe që të mos lejohet devijimi nga obligimet për asnjërin palë. Në strukturat e BE-s pritet të nisë edhe procedura që implementimi i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë të përfshihet edhe formalisht në kornizën e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE dhe në raportimin e një komisioni të veçantë për normalizim për Kosovën. Në BE kanë përsëritur se ndonëse nuk është nënshkruar marrëveshja formalisht për shkaqe ligjore, zbatimi i saj dhe i aneksit për implementim është detyrim për palët. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioni për Lirit Qytetare, Punë të Brendshme dhe Drejtësi i Parlamentit Evropian ka miratuar edhe njëherë vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, pasi një gjë të tillë para disa javësh e kishin miratuar edhe ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ky vendim ka marrë shumicën e nevojshme në këtë komision parlamentar me 47 vota për, 8 kundër dhe 4 abstenime. Në muajin prill, eventualisht në maj, pritet të miratohet edhe në seancën plenare të Parlamentit Evropian. Pas kësaj, vendimi do të nënshkruhet dhe botohet në gazetën zyrtare të BE-s. Në këtë mënyrë, do të përmbyllet i tërë procesi formal. Ndërkohë, nuk ka pasur asnjë ndryshim në tekstin e vendimit. Pra, sipas asaj që ishin marrë vesh qysh në vitin e kaluar përfaqësuesit e vendeve anëtare të BE-s, ky vendim do të hyjë në fuqi në kohën kur të hyjë në fuqi sistemi evropian i regjistrimit dhe autorizimit të udhëtimit ETIAS, apo jo më vonë se më 1 janar të vitit 2024. Pasi afati për hyrje në fuqi të ETIAS është shtyrë për vitin 2024, 2024, dita e pare këti viti, pra 1 janari i viti 2024, realisht pritet të jetë edhe dita presë cilës qytetarët e Kosovës do të mund televizin pa viza në vendet e zonës Schengen. Kjo zonë përfshin pothuajse të gjitha vendet antare të bashkimit evropian, por edhe vendet si Zvicra, Norvegjia, Islanda e Liechtensteini, që nuk janë në BE, por janë pjesë e zonës së lëvizjes së lirë. Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken ka thënë të mërkurën se nëse marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë zbatohet, kjo do t'i hapë të rrugë njohjes së Kosovës nga 5 vendet e bashkimit evropian që nuk e kanë njohur atë. Sekretari Blinken i bëri këto komente në përgjigje të një pyetjeje të senatorës demokrate Jane Shaheen lidhur me përpjekjet e tij për t'i bindur 5 vendet e BE-s që nuk e njohin Kosovën. Sigurisht është një çështje që vazhdojmë ta ngrem, por unë mendoj gjithashtu se kjo marrëveshje nëse ecën përpara, në fakt na vendos në një rrugë drejt njohjes nga këto vende, tha Blinken. Ai e pranoi se njohja e Kosovës nga Serbia është tjetër çështje dhe do të doj kohë, por nëse vendet arrijnë një marrëdhënie të normalizuar, kjo do të kishte një efekt pozitiv dhe besoj se me kalimin e kohës do të arrim në atë pikë. Fakti që Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen dhe duke supozuar që do ta zbatojnë, kjo do t'i shtyjë ato drejt njohjes, tha Blinken. Sekretari Amerikan i Shtetit tha gjatë seancës se përparimi që është arritur me Serbisë dhe Kosovës është shpresdhënës, veçanërisht ai fundjavës e kaluar për të zbatuar udhërrëfyesin në rrugën drejt normalizimit.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike për qytetarët e Kosovës nga muaji i prilli këtij viti. Kjo është bërë ditur nga zyra e regulatorit për energji ZRE. Arsyeja e rritjes së tarifave të energjisë elektrike thuhet se vjen si pasojë e rritjes së çmimit të rrymës së importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme. Ndjekim në vazhdim materialin nga Luljeta Krasniqi.
Bordi i zyrës së regulatorit të energjisë të Entën ka miratuar të hyrat maksimale të lejuara për kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO në vlerë prej 400 milion euro. Duke u bazuar në këtë vendim, kryesuesi i bordit të ZRE-s Ymer Zeynullahu tha se tarifat e energjisë pritet të rriten rreth 15% nga muaji i ardhshëm.
Me këto të hyra ne konsiderojmë që furnizuesi me obligim të çmimit universal do të furnizoj konsumatorët e rregulluar me energji elektrike për një periudhë një veçore prej datës 1 prill të këtij viti deri me datën 31 mars të vitit të ardhshëm.
Rreth 400 milion euro të hyra maksimale të lejuara do t'i mundësojnë operatorit kryerjen e funksioneve të operimit në kushte optimale. Kërkesa e KESCO-s për të hyra maksimale është bërë në dhjetor të vitit të kaluar me arsyetimin e rritjes së çmimit të importit të energjisë elektrike dhe rritjes së shpenzimeve tjera. Kosova importon rrymën sipas çmimit të energjisë elektrike në bursën hungareze HUPC. Në gushtin e vitit 2021, çmimi ishte rreth 150 euro për megavat. Në muajin gusht të vitit 2022, çmimi arriti në rreth 430 euro për megavat, por më vonë u stabilizua në rreth 260 euro. Më 23 mars të këtij viti çmimi për megavat në bursën HUPS ishte 105 euro. Tarifat e reja sipas ZRE-s pritet të hyjnë në fuqi më 1 prill dhe do të aplikohen deri më 31 mars 2024. Tarifat aktuale për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kWh brenda një muaji është 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta, ndërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë më pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Paralajmërimet për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 15% ka shqetësuar qytetarët e Kosovës. Latif Gashi nga Prishtina thotë se kjo rritje do të varfërojë buxhetin e tij familjar.
Qysh sekret, qysh tordhënat janë shumë të vogla. S'mosh më përballu, për shta them shtrejt, më pas tordhënat qysh duhet, atëre muaj më përballu edhe rrymës, më përballu ushqimin, ku i kret. Për një pension e 180 euro të smurësh, a më ble barra, a më ble ushqema, pa gurë rrëmë, këtë për në bonë për sepje.
Rahim Gjunovci, një qytetar tjetër nga Prishtina, thotë se rritja e faturave të energjisë është e papranueshme dhe nuk do të duhej të ndodhte. Ai thotë se në familjen e tij pesantar, fatura e fundit e rrymës ka qenë në vlerë rreth 60 euro. Kjo faturë nga muaj prilli këtij viti do të shtrenjtohet për afro 10 euro.
Që shumë pagu në rrymë 50 euro, 60 euro. Hajde kalzon.
shumë.
Nga muaji i shtatori vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prak. Secili konsumator që kursen së paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa 2% së kursyer. Autoritetet e Kosovës, qysh nga viti i kaluar, u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ndërkohë, në këtë muaj, Kuvendi i Kosovës ka miratuar strategjinë e energjisë për vitet 2022-2031, e cila parashet rritjen e kapaciteteve për prodhim të energjisë së ripërtritshme në Kosovë. Kjo strategji ka për synim që pas 10 vjetësh, 35% e energjisë elektrike të gjenerohet nga burimet e ripërtritshme. Sipas autoriteteve, kjo do të ofrojë edhe siguri në furnizim dhe stabilizim me çmimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Numri i rasteve të ngritura për zyrtarët shtetëror në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në vitin 2022 ka qenë gati se 2 fish më i madh se në vitin paraprak, thon nga kjo agjenci. Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se Kosova ka korrupsion serioz qeveritar. Qeveria e Kosovës vlerëson se situata në luftën kundër korrupsionit po shkon duke u përmirësuar. Organizatat që monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë theksojnë se gjatë mandatit aktual qeverisës nuk ka asnjë person të profilit të lartë të dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Ndjekim raportin e Bekim Bislimit.
Në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në Kosovë, gjatë vitit 2022 janë ngritur 225 raste të reja që lidhen me zyrtarë shtetëror apo 120 më shumë se sa në vitin paraprak, konfirmojnë zyrtarë të kësaj agjencie. Drejtori Yll Buleshka i thotë se rastet e ngritura janë përcjellë dhe me opinionin formale dhe se shumë prej tyre janë dorëzuar në prokurori.
Shumica nga ato ka qenë të ndërlidhura me deklarimin pasurisë, qoftë me vonesë apo me pasaktë. Në deklarimin e pasurisë.
Kosova prej vitesh është në shënjestër të kritikave të institucioneve dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare për siç thuhet nivel të lartë korrupsioni. I fundit ka qenë Departamenti Amerikan i Shtetit i cili në një raport të publikuar më 20 mars ka nxjerrë në pas se Kosova ka korrupsion serioz qeveritar. Zyrtarët ndonjëherë janë përfshirë në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Mungesa e mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe brishtësia për zbatim të ligjit kanë rezultuar me këtë problem, është thënë mes tjerash në raport. Qeveria e Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar raportin e Dashit në pikën që i referohet çështës së korrupsionit, ka theksuar se kritika kryesore e raportit ndërlidhet me sistemin e drejtësisë dhe mos funksionimin e tij në trajtimin e rasteve korruptive. Qeveria ka thënë se janë mbi 300 zyrtarë publik që janë arrestuar në këto 2 vite mbi dyshime për korrupsion. Kjo nuk do të thotë se korrupsioni është eliminuar në tërësi, por besojmë që situata nuk është e njëjta siç ka qenë. Ajo po shkon drejt përmirësimit, përkushtimi ynë mbetet i njëjtë, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, e cila ka shtuar se është angazhuar për reformën në drejtësi. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përmend se në dhjetor të vitit 2021, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka identifikuar 11 raste të korrupsionit që kanë rrezikuar parashkrim. Në janar të vitit 2022, 7 nga këto raste kanë skaduar për shkak të parashkrimit, thuhet në raport. Gazim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se dukuria parashkrimit të lëndëve është mjaft problematike në gjyqësor.
Veçanërisht duhet ta kemi parasysh faktin se në Kosovë ende nuk ka asnjë person të profilit të lartë të dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Kjo mungesë e rezultateve definitivisht se e ka shndruar sistemin e drejtësisë në një sistem pazotësi për t'i dhënë përgjigje korrupsionit qeveritar.
Shala shtoi se aktorë të ndryshëm qeveritar, të legjislacionit dhe persona publik një pjesë të ditës së kalojnë duke u përballur me akuza në gjykatë dhe pjesën tjetër duke bërë politika publike. Kryeministri i Kosovës para se të merrte mandatin për ta drejtuar qeverinë e vendit rreth 2 vjet më parë, luftën kundër korrupsionit e pati theksuar si një nga prioritetet kryesore në rast se fitonte zgjedhjet, por sipas Megjithë Demollit nga Lëvizja Fol, rezultatet konkrete që faktojnë në luftimin e korrupsionit në nivelit të lartë mungojnë.
Nga ajo që kemi parë deri më tani, asnjë person i profilit lart nuk është dënuar me burg efektiv për korrupsion. Prandaj edhe rjedh një konkluzion i tillë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. E mësu në gjithë qeveri ta kem këtë thënien që lufta kundër korrupsionit mbetet prioritet dhe vazhdon të jetë prioritet, mirë po kjo ndodhë vetëm në letër.
Demoli shtoi se megjithatë ekzistojnë nisma të mira legislative nga qeveria e Kosovës, sikurse vetingu në sistemin e drejtësisë, por ecuria për ta formuar si ligj sipas ajo është jetë ngadalshme. Koncept dokumentin për vetingun në drejtësi qeveria e Kosovës e ka miratuar në tetor të vitit 2021, në shtatorin e vitit 2022, dosja vetingut në drejtësi është dorëzuar kryetarit të kuvendit të Kosovës Glau Konjufca, ndërkësh në shkurt të vitit 2023 një komision ad hoc i kuvendit votoi ndryshimet kushtetuese. Një muaj më vonë Konjufca i dërgoi në gjykatën kushtetuese të Kosovës amandamentet për të marrë mendimin. Deri më tash kjo gjykatë ende nuk ka marrë një vendim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Evropian ju jep fjalën se nuk do t'ju lërë në balt, ka deklaruar në Shkup ministrja e punëve të jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock. Pas takimit me homologun e saj Bujar Osmani, ajo theksoi rëndësinë për ndryshimet kushtetuese që do t'i hapnin rrugën integrimit të këtij vendi në BE. Bujar Osmani tha ndërkohë se nevojitet rritja e kredibilitetit të BE-s që populli të mos ndjehet i frustruar dhe në dilema lidhur me integrimin. Dy ministrat folën edhe për luftën në Ukrainë, duke i dhënë mbështetje të plotë gjykatës ndërkombëtare penale sa i përket urdhër arrestit për presidentin rus Vladimir Putin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Gjermania mbështet fuqishëm antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, por që kjo të ndodhë duhet të përmbush të gjitha detyrimet, përfshirë dhe ndryshimin e kushtetutës, ka deklaruar të njëjtën në Shkup ministrja e punëve të jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock. Pas takimit me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, ajo tha se kompromiset janë të rënda, por janë mënyra më e mirë për të ardhmën e fëmijëve tan dhe se e jep fjalën se BE-ja nuk do t'i lërë në balt. Maqedonia e Veriut duhet të bëjë ndryshimin e kushtetutës së saj për përfshirjen e pakicës bullgare në preambull, bazuar në marrëveshjen me Bullgarinë që ishte arritur me ndërmjetësimin e Francës në qershor të vitit 2022. Shefja e diplomacisë gjermane tha se ndryshimi i kushtetutës i hap rrugën vazhdimit të bisedimeve me BE-n për antërsim të plot në Union.
Ich verstehe daher mehr als gut, wenn sich die Menschen in eurem Land, insbesondere
Kushtetuta është diçka që nuk ndryshon shpesh, prandaj e kuptoj debatin që ekziston në shoqërinë tuaj, veçanërisht kur bëhet fjalë për identitetin dhe gjuhën tuaj. Me vendimin për hapjen e kushtetutës mund të fillojnë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Në 6 muajt në vijim do të dëshmojmë se qëndrojmë pas fjalëve tona. E keni fjalën time, BE-ja nuk do t'i lërë në balt. Maqedonia e Veriut i takon BE-s, andaj së bashku duhet ta bëjmë këtë rrugë, ka deklaruar ministrja e punëve të jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock. Ajo tha se të gjitha palët duhet të jenë pjesë e këtij procesi, përfshirë dhe opozitën maqedonase, e cila kundërshton ndryshimet me arsyetimin se Sofia mund të paraqes kushtëzime tjera sipas VMRO-DPMNE-s, partisë më të madhe të opozitës. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani tha se qeveria është e përkushtuar në përmbushjen e kushteve në procesin e integrimit evropian, por theksoi edhe rëndësinë e rritjes së kredibilitetit të BE-s.
Тоа требаше промена на името, затоа треба повторно промена на уставот.
Ne duhet të bënim ndryshimin e emrit dhe tani duhet të bëjmë ndryshimin e kushtetutës dhe pa dyshim se kjo tek njerëzit shkakton frustrime dhe dilema se i përket kredibilitetit. Pra se pari nevojitet të kthimi i kredibilitetit të BE-s se procesi është serioz. Qytetarët e din se përveç e BE-s nuk kanë alternativë tjetër. Nëse e shohim hartën e BE-s, do të shohim se rajoni është në zemër të Evropës, i rrethuar me shtetet anëtare të BE-s. Prandaj, s'ka asnjë alternativë tjetër përveç BE-s, as politike, as geografike, as ekonomike e as historike. Tani është koha për forcimin e kredibilitetit dhe vazhdimin e procesit integrues, ka deklaruar Osmani. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Maqedonisë së Veriut folën edhe për zhvillimet ndërkombëtare, në veçanti për konfliktin në Ukrainë dhe urdhër arrestin e gjykatës ndërkombëtare penale për presidentin rus Vladimir Putin në ndyshimet për dëbim të paligjshëm të fëmijëve ukrainas.
Mir ist aber zugleich wichtig zu unterstreichen, dass auch solche Schritte gerade wenn es so lange dauert, kein Zufall sind.
Gjykata ndërkombëtare penale është themeluar që të gjitha krimet e bëra të mos mbeten pa u ndëshkuar. Të gjitha duhet ta kemi të qartë se askush në botë nuk mund të jetë mbi kartën e OKB-s, as mbi të drejtën qytetare humanitare. Askush nuk mund të kalojë pa u dënuar nëse ka bërë krime kundër njerëzimit. Kjo mund të zgjasë me vite e dekada, por gjithkush do ta merr dënimin. Gjermania mbështet gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe të gjitha vendimet që dalin prej saj, deklaroi ministrja e jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock. Ndërkohë vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale mbështetja dhe ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bojar Osmani edhe në cilësinë e vendit kryesues me OSBE-n.
I podržav me site rezoluci i iniciativi po odnos na iniciranje na formalen proces.
Kemi mbështetur të gjitha rezolutat dhe vendimet që kërkojnë përgjithësi për të gjithë ata që kanë bërë krime. Ata që kanë marrë pjesë në krime të kundër popullatës civile duhet të marrin dënimin. Ne kemi dënuar dhe vazhdojmë të dënojmë agresionin e paprovokuar të Rusisë në Ukrainë. Në cilësinë edhe të kryesuesit të OSBE-s, mbështes të gjitha vendimet për dënimin e krimeve të bëra, ka deklaruar Osmani. Sipas autoriteteve në Kiev, më shumë se 16,000 fëmijë ukrainas janë dëbuar nga shtëpitë e tyre që prej nisjes së luftës së 24 shkurt të vitit 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia po vazhdon me sulmet e saja ajrore në Ukrainë. Nga sulmet e fundit raportohet për 9 persona të vrarë e rreth 30 të lënduar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se sulmet treguan se Moska nuk është e interesuar për paqe. Arton Konushevci sjell më shumë hollësi.
Të paktën 9 persona mbeten të vrarë nga sulmet ajrore ruse në qytetet ukrainase me 22 mars teksa luftimet e ashpra vazhduan në rajonin lindor të Donetskut për kontrollin e qytetit të Bakhmutit. Të paktën 8 persona u vranë dhe 7 u plagosën kur dy konvoj të një kolegji u goditën rreth 64 kilometra në jug të Kievit, thanë shërbimet e urgjencës në Facebook. Një person u shpëtua nga vendi ngjarjes dhe 4 persona besohet se ishin të bllokuar në rënoja. Operacionet e shpëtimit vazhduan kërkimet gjatë natës e kaluar, raportoi agjencia e lajmeve Reuters. Disa orë më vonë, dy ndërtesa banimi u sulmuan me raketa në qytetin juglindor të Zaporzhjes. Një person u vra dhe 29 u dërguan në spital, nga sulmi tha ministri i brendshëm Ihor Kymenko. Administrata ushtarake rajonale tha se sulmi nuk kishte qëllim ushtarak. Kymenko tha se autoritetet në vend regjistruan një krim tjetër lufte të Federatës Ruse kundër popullsisë civile. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se sulmet të treguan se Moska nuk është e interesuar për paqe. Më shumë se 20 dron vrasës iranian, si dhe raketa, granatimet e shumta, dhe kjo është vetëm për një natë të kaluar në terrorin rus kundër Ukrainës, shkroi Zelensky në Twitter. Sa herë që dikush përpiqet të përdor fjalën paqe në Moskë, jepet një urdhër tjetër për sulmet e tilla kriminale, shtoi ai duke u referuar dukshëm vizitës shtetërore të presidentit kinez Xi Jinping në Rusi, e cila përfundoi me 22 mars. Rusia po bombardon qytetin me egërsi shtazore. Zona të banuara ku jetojnë njerëz të zakonshëm dhe fëmijë po qellohen me armë. Shteti terrorist kërkon të shkatërrojë qytetet tona, shtetin ton, popullin ton, shkroi Zelensky në mesazhin që shoqërohej me një video të një shpërthimi të fuqishëm. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës thanë në raport të tij të përditësuar se Rusia ndërmori një tjetër sulm ajror masiv me dron të prodhuar në Iran. Sipas informacioneve paraprake, 16 nga 21 dron të nisur nga armiku u shkatruan nga mbrojtja jon, thuhet në deklarat, duke shtuar se kërcënimi i sulmeve ajrore mbetet i lartë në të gjithë vendin. Në rajonin Verior Zhytomyr, një sulm me dron dëmtoi një objekt të infrastrukturës, tha kreu i administratës ushtarake rajonale Vitali Byneçko në Telegram. Zelensky me 22 mars vizitoi zonën pranë Bakhmutit, qytet që ka qenë epiqendër e luftimeve intensive prej muajsh, që ka shkaktuar humbje të mëdha për të dyja palët. Ajo dha dekorata mbrojtësve të Bakhmutit dhe u informua për situatën operacionale në frontin e luftës, tha shërbimi i tij për media.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra mira njerëz kanë vendosur të vazhdojnë grevat dhe protestat sot në Francë, pasi presidenti Emmanuel Macron u zotua të çojë përpara planin e tij për reformën e pensioneve, pavarësisht nga përshkallëzimi i zemrimit në të gjithë vendin. Protestat kundër legjislacionit i cili rrit moshën e daljes në pension me 2 vjet, kanë tërhequr turma të mëdha në protestat e organizuara nga sindikatat që nga janari. Sindikatat e punëtorëve thanë se dita e 9 e veprimit mbar kombëtar të së enjtës do të tërheqë turma të mëdha kundër atyre që ata i përshkruajtën si përbuzje dhe gënjeshtra të presidentit Macron. Ai dje ngjalli zemrim të sindikatat dhe partitë opozitare kur hodhi poshtë thirrjet e tyre që të merrte parasysh kërkesat për të mos e çuar përpara këtë plan. Shumica e protestave kanë qenë patësore, por zemrimi është rritur që kur qeveria e shtyu projekt ligjin në parlament pa votim javën e kaluar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.